habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis aha bisha Oktoobarna waa 26 sanadkan 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ay mucaaradku qaadaceen ee kenya, saaka dadku ay u dareereen, iyo siyaasiinta soomaalida ee kenya oo ka hadlay.
annagana waxaan rabnaa inay waddankan uu dego, waddankan midnimo ee dhacdo, furso aan u helno. markaa walaalahanaga soomaaliya oo hadda qarax ka dhacaya aan garab istaagno, oo dowladda soomaaliya aan dhisno, oo soomaali meelay joogtabo iyo dowladda ay hoos joogtabo, dowlad deggan oo xasiloon inay noqoto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ammaanka gobolka soomaalidu degta ee waqooyi bari kenya oo si weyn loo adkeeyey si looga hortago rabshado ay al-shabaab ka geysato xilliga doorashada.
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kadig ay ku bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday. xagga amniga aad baan u dhuujinay, meel walbaba askar baa joogta, oo xagga nabadgelyada shacabka kuraha ridaaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli lamadgelinaya wadageynay.
dhegeystayaal, waxaanu idinhaynaa xubno kale iyo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysa iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya maleeshiya kala taabacsan maamulada Puntland iyo galmudug ayaa saakeeto waxa ay ka bilowdeen deegaanka godad oo ku yaalla waqooyi bari ee gobolka mudug. waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan, iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo dhinacyada dagaalamay ah, isla markaasina dhaawac u gaaray 20 qof oo lasoo gaarsiiyey goobaha caafimaadka. waxaana warku uu sheegay dagaalkani inuu daba socdo iska hor imaad ah 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato, iyagoo kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya, waxaana lasoo sheegayaa in dagaalku weli uu socdo.
wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsan Guuni oo ka tirsan gobolkaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada Jubbaland weerar ku qaadeen fariisinaya Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni. dadka geeriyooday ayaa u badan dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeello kasoo gaartay dagaalka.
ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelahii ugu dambeeyey ee ku haray gacanta kooxda Daacish ee dhowr degmo oo yaryar iyo xaafado ee xiga dhanka xadka Siiriya. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulankaasi maanta oo Khamiis ah, isagoo sheegay in mintidiinta Daacish ay ku harsan yihiin Al-Qaim iyo Raqa. waxaana uu sheegay in mintidiinta ay tahay inay kala doortaan inay soo dhiibaan ama ay dhintaan. dagaalkan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoogga badnaa uguna dambeeyey, iyadoo ciidamada Ciraaqna ay qabsadeen 90% dhulkii hore ay u qabsatay Daacish sannadkii 2014. militariga Mareykanka ayaa laga soo xigtay in ilaa iyo 1500 ee mantidiinta kooxda Daacish ay ku sugan yihiin Al-Qaim. isbaysiga Mareyka warseedka ka yahay ayaa sheegay in 15 duqeyno oo ay ku bartilmaamaysanayaan Daacish ay ka geysteen Al-Qaim ee magaalada Abu Kamaal ee dhanka xuduudda Siiriya.
madaxweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain Carles Puigdemont ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey, isaga oo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hannaanka siyaasadeed ee gobolka. khudbad la wada sugayay oo uu jeediyey dadka reer Catalonia ayuu Mr. Puigdemont ku sheegay in aysan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka haystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda Spain ay qorsheynayso inay awoodda ka xayuubiso hoggaamiyaha gobolka Catalonia isla markaana la kala diro baarlamaanka. Dastuurka Spain ayaa dhigaya in dowladda dhexe ay awood u leedahay in ay la wareegto awoodaha hay-adaha dastuuriga ah iyo kuwa ammaanka ee gobolkaasi Catalonia.
halkaa dhegeystayaal aada weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. wararka soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno doorashada dalkaasi Kenya. dadka reer Kenya ayaa maanta oo Khamiisa codadkooda waxay ka dhiibteen goobaha codbixinta ee doorashada madaxweyne ee ku-celiska ah ee u qaadacay musharaxii isbaysiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga. inkastoo dadka doorashada u soo baxay ay u muuqdeen kuwo ka hooseeya tiradooda kuwii soo baxay doorashadii bishii August ee sanadkan ee natiijada la saqay, meelaha qaarkoodna ay dibadbaxyo rabshado wata oo hal qof uu ku dhintay ay ka dhaceen ayaa sababo dhinaca ammaanka ah, waxaa dhowr ka mid ah xarumaha codbixinta loo sameeyey muddo kordhin, iyagoo markaasina sii furnaan doona ilaa iyo Sabtida. wariyaha v o a Jill Greg ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay Nairobi. Nuur Xasan oo studiaha ugu heliya ayaana soo jeedinaya.
duruufaha ku xeeran doorashadan ku-celiska ah ayaa ah mid ka duwan tii ka horreysay ee ay natiijadeedu baabi'isay maxkamadda sare. Jacob Mena wuxuu codkiisa ka dhiibtay xaafadda Dagoreti ee magaalada Nairobi oo loo tixgeliyey inay tahay meelaha ay aadka ugu xoogan yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya. arrimuhu aad bay u wanaagsanaayeen xaqiiqdii, si fiican, laakiin dadku uma aysan imaan sidii doorashadii hore. mid ka mid ah shaqaalaha goobaha codbixinta xaafadda isku raranka ah ee Mathare ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in 615 ruux oo isu diiwaan geliyey inay codeeyaan ay ka yimaadeen saakay keliya 10 ruux intii u dhexaysay 6-11 barqanimo. hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada kadib markii la diiday codsigiisii ahaa in doorashada dib loo dhigo iyo in la beddelo xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka. madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta oo isagu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday bishii August ayaa sheegay in 90% uu hadda dalka xasiloon yahay islamarkaana uu codkiisa dhiiban doono. Silas Odwali Umuse oo ka mid ah dadka xaafadda Kibera ayaa doorashadani ku matalaya sida ciyaar kubadda cagta ah oo kale. marka ay hal koox rabto inay ciyaarto balse kooxda kale aysan ciyaarayn, ciyaartaasi ma ahan mid aan aadi karo oo aan daawado, taasina waa sababta aan uga baaqsaday in aan ka qayb qaato. Frederick Mondi Otieno ayaa isna sheegay inuusan codayn sababtoo ah musharaxa uu door bidayay ayaana ka qayb gelin doorashada. ma jirto codbixin sababtoo ah waxaanan jirin madaxweyne loo codeeyo. inkastoo qaar badan oo ka mid ah goobaha codbixinta ay ahaayeen kuwo nabadoon, haddana meelaha qaar ayaa waxaa ka jiray rabshado. magaalada Kisumu oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka Kenya oo ah meel ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, lama furin saakay xarumaha laga codeeyo sababo dhinaca ammaanka ah. dad mudaaharaaday ayaa xirtay wadooyinka, hal nin ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. xaafadaha isku raranka ah ee Kibera iyo Mathare ee magaalada Nairobi, ciidanka booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa halka mudaaharaadayaashuna ay ku jawaabeen dhagxaan. hal nin ayaa ku dhintay bannaanbixi Mathare. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda xog ururinta ay indhahoodu ku arkeen ilaa iyo 12 nin oo xidhaysa albaabka laga galo meel ka mid ah xarumaha codbixinta. booliska ayaa ku kala eryay qaaca ilmada keena. magaalada Mombasa, xaafadda Bangaladesh, koox dhallinyaro ah ayaa xoog ku galay xarun ay ka socotay codbixin. waxay kala eryeen shaqaalo jooga goobta, balse ciidanka amniga ayaa soo farageliyey oo soo celiyey kala dambaynta. guud ahaana tan iyo galabta goobaha laga codbixiyo ee ku yaala inta badan gobollada xeebta ee Kenya ayaa waxaa ka muuqday xasilooni.
warbixintii wariyaheena v o a jiil greg waxaa soo jeedinayay nuur xasan oo haatan studio ugu weliya.
dhinaca kalena meelaha ay saakay dadku codkooda ka dhiibteen waxaa ka mid ah xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee isliya ee magaalada nairobi. wariyaheena khadar maxamuud xareed ayaa mar uu tegay mid ka mid ah goobaha codbixinta kula kulmay guddoomiyaha kamikunji yuusuf xasan isaga oo weydiiyey codaynta xaafadda isliya iyo sida ay ku bilaabatay.
doorashadu si caadi bay u socotaa. 16 qaybood ee codka laga ridanayo way wada furan yihiin.
waa gartay xoogaa dadku waxay leeyihiin ama meelaha qaar waxaad moodaa in 8 agost sidii laisugu soo baxay oo kale aysan dadku isku soo baxin.
dadku way soo baxayaan. markii horeeto cabsi baa iska jirtay. midda labaadna muran badan oo doorashada xaggeeda ka dhacay inay doorashada dhacaysa in kaleba dadka qaarkii shaki baa ku jiray, laakiin maadaama iminka ay ogaadeen in goob kasta oo codka laga ridanaya ay furan tahay, si nabadgelyadana aad u fiican tahay, wax dhib oo uusan jirin xaafadda Kamkunji. dadku way soo baxayaan, anigu waan soo ritay. waqti dhowaan soo maray qaybaha Soomaalidu ay ka codaynayaanna dadku way soo qulqulayaan. laakiin se waxaan ugu baaqayaa dadka guryaha jooga in nabadi ay jirto, askartu ay meel kasta joogaan, wax dhiba uusan jirin, safna uusan jirin, oo codkooda ay ridan karaan waajibaadkooda dimuqraadiyad iyo kan dastuurka ay fushan karaan.
marka guud ahaan Kamkunji, gaar ahaan Islii oo kale, meelaha laga codaynaya waa imisa?
Islii waxaa furan Islii High School, New Islii Primary School, St. Teresa Primary School, Airport Primary School iyo Maina Wanjigi Secondary School. shanta qaybood oo xaafadaha Soomaalidu ay u badan yihiin, xaafadda Soomaalidu ay u badan yihiin, way wada furan yihiin. tan iyo saakana dad fara badan baa yimid oo codkooda dhiibtay.
marka maadaama hadda codkaaga aad soo riday bishii Agoostna sidaasi la mid ah, marka farqi ahaan markaa qiimaysid, maxaa farqi oo dareemaysaa?
hadda laisma barbardhigi karo. bishii August tartanku aad iyo aad buu u kululaa. MCA-yaal baa taagnaa, xildhibaanaa taagnaa, kursiga senatarnimada loo tartamay, kursiga women reebka loo tartamay, kursiga gobolnimada ayaa loo tartamay. 6 doorasho ayaa dhacaysay, maantana waa 1 doorasho un waatan madaxweynaha. marka isku mid ma aha xiisadda iyo sotooskana sidii isku mid ma aha, laakiinse dadku way soo baxayaan, codkoodana way ridanayaan.
ka waran dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Islii iyo Soomaalida halkooda saakay?
maanta go'aan waxay ku gaareen ganacsatada Soomaaliyeed inay dukaamadoodu dhan xiraan, wax dukaan oo furan ma jiraan, sababtoo waxay doonayaan dadku inay doorashada u soo baxaan oo ay hawshooda waajibaadkooda gutaan.
guddoomiyaha xaafadda Kamkunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan oo u waramayay wariyaheenna Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
weli wararka doorashooyinka ayaanu ku guda jirnay. isla wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhinaca kale magaroofka waxa uu la dhex qaaday qaar ka mid ah Soomaalidii maanta Islii codadkooda ka dhiibanayay.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Ugaas Bishaar Iidow, waxaan ahay reer Islii. Islii baan deganahay muddo ilaa iyo 30 sano Islii aan deganahay. sababta aan maanta meesha u imaaday, waan codeeyey, waxaana u codeeyey sababtaan u codeeyey waxaan rabnaa anaga dowlad baan rabnaa, shicibaan nahay. marka in madaxa anaga laisku jijiitana diyaar uma nihin. nabadgelyaan rabnaa, nabadgelyo inaan ku noolaanaan rabnaa. labadaa ayaantaa maaba rafaadnayba, rafaadka ayaantaa rabna dartiis aan u imaaday inaan anaga aan nabadgelyo ku noolaano, oon saasaan u codeeyey, taasaan igu khasabtay. waxaan kenyaanka dhan ugu baaqahayaa nabadgeli in la helo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Voice of America. kolley doorashada iyo Nairobi ama gaar ahaan meeshan aanu joogno oo Kamkunji si fiican bay u socotaa. alxamdulilaah, rooba baa da-ay, qabow baa jiray, dhooqaa jirta. haddii dadku uu xoogaa yar daaho waxaa dib u ridayaa waxa weeyaan roobabkaasi weeyaan. laakiin niyad ahaan dadku waa u diyaar inay doorashada galaan oo ay xaqiijiyaan in dowlad xalaal a la helo oo aan muran iyo doodi aanay ku dhex jirin. 8 qof baa ku qoran meeshaasi iyada ah oo maxaan ku idhaahdaayay la calaamadaynayo 8 qof. midkii ku habboon ee qofku markaa ikhtiyaarkiisa uu ku doorto ayaa uu calaamadaynaya. gaar ahaan laba xubnood baa ugu xoog badnaa, waa Raila Odinga oo isagu qaatacay doorashada iyada ah, iyo madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya oo isagu yidhi la weyla sidii maxkamaddu ay tiri waa in lagu noqdo sidaa liajigeed anagu haddii aanu nahay shacbigii waxaanu u baahannahay waa nabad nabad baanu u baahannahay mar kalaan ku celinayaa nabad baanu u baahannahay ganacsataanu nahay ganacsigu waxa uu ku suuragalaa waxaa weeyaan meel nabadi ka jirto meel aan nabadi ka jirin ganacsi iyo cibaado iyo maxaa ku idhaahdaa waxbarasho inta midna kama suuragelayaan waxaad u jeedaa hadda gabadhaa ilmaha wadata uurkana waxbaa ugu jira ilmana waa wadataa waxay u soo kacday inay xaqiijiso inay doorato qofka ay iyadu rabtay raallida ku tahay marka alxamdulilah waxaanu rajaynaynaa insha allah inuu soo baxo nin lagu kalsoon yahay oo waddanka maamuli kara oo hayn kara oo dadka isku hayn karaya
waya ganacsigii iyo xaafadda islii ganacsigii islii saaka wase
ganacsigu alxamdulilah sidaan kuu sheegay horta roob baa daay ninka dukaan kale ama hudheel kale ama ganacsigalihii kuma soo degdegayo dhooqadan iyo roobkan iyo waxa kan kuma soo degdegayo ganacsigu hadda wuu furan yahay saaka wuu xidhnaa sababtuu xidhnaana waxay ahayd roobabka da-aya liajgeed ba u xidhnaa haddase waa ay furan tahay qof waliba faa-iiduu doonayaa hadda waad u arag waad u jeedaa anigu caanaan soo gatay maxaa jira saaka waanu weyno dukaamadaa xidhnaa laakiin hadda waa la furay caanihii ilmaha waan u soo gaday waan ladannahay alxamdulilah wax waliba sidooday u socdaan haddaanay nabadi jirin adiga ugu dhadkaagu cid ku waranta maanad hesheen dadku cabsi baa wada geli lahayd
magacaygu waa maxamed sheekh carab oo ku magac dheer tawakal meeshan saaka waxaan u imaaday inaan codeeyo doorashada waddanka ka dhacay waddanka kenya ka dhacaysa dadka kenyaanka soomaalida ayaan ka mid ahay waana codeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhib igama qabsanin hadda waan ka soo baxay codayntii waana soo codeeyey ciddaan aniga aan islahaa waddanka waxba u qabanaysaa baan u codeeyey waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu guuleeyo doorashaduna sidaa eega u socoto eese waxaan la-aanta dhib la-aanta inuu noogu dhacdo
ibraahim cabdiraxmaan aal yira cabdiraxmaan qaasim
dadka halkan ku codanaya ka mid taha maanta
haa dadka aan ka mid ahay alxamdulilah high school primary high school sianka aan ka coday madaxweyneaan u coday insha allahu tacaala aad baan u faraxsanahay maaratay codayntayd iyo meesha yaal
meeqa maraad codasho oo doorashada kenya aad ka qayb gasha
laga soo bilaabo toddobaatan iyo lixdi intaas kenyan baan dooran jiray oday kenyaan nahay oday soomaaliyaan nahay hidday dhaqankan wataa waxay lagu dhaqmay jiraan wataa waxay dowladda ka imaada dhan iyo wax meel kaska imaada waa kaydaa meel baan iska dhigtaa dadkan u hayaa maarata insha allahu tacala say ku ogaadaan dadka inay waxaan jiri jireen oo lagu soo dhaqmi jiray ayaan dadka tusaa
maxaa marka farqiyo doorashadan iyo doorashooyinkii hore u dhexeeya maadaama in
badan alxamdulilah tii horena dhib kuma arkin tana dhib ma leh tii walba ku faraxsannahay alxamdulilah waddankaa ilaa noo barakee
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington
dhinaca kale doorashada dalka kenya ayaa dhacaysa iyadoo ammaanka waddankaasi si weyn loo adkeeyey hal qof ayaa ku dhintay iska hor imaad booliska iyo dad banaanbaxaya ku dhex maray magaalada kisimu gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ku badan tahay oo ururka al-shabaab uu weeraro badan ka geystay ayaa maanta ammaanka la xoojiyey doorashaduna ay ka qabsoontay inta badan wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixintan goor dhow gaarise ka soo diray
ciidamada amniga qarankee dalkani kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan saaka aroornimadii loo daabulay iyadoo xilli hore aroornimadiina ciidamadaasi ahaayeen in waddooyinka waaweyn ee gobolkani lagu arkay iyagoo sugaya amniga muwaadiniinta codkooda dhiibanayo guddoomiyaha nabadgelyada gobolkani mudane ambasador maxamuud saalex oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan gobolkani aysan jirin wax dhacdo amni darri oo ka dhacday dowladda iyo ciidamada amniguna ay yihiin kuwa sugaya muwaadiniinta codkooda dhiibanayo
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kidigay goo bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday xagga amniga aad baan u dhuujinay meel walbaba askar baa joogta oo xagga nabadgelyada shacabka kurahridaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli lamadgelinay aan wada geynay roob badanoo lixadda ka dhacay xaggan wajeer south wajeer west iyo faafi marka kurii xagga uu ka daahay bilowgiisii i e b c way ogyihiin dadka waxaa kaalmeyn doonaa helikobtayaal ayaan codsanay in la keeno ay dadka ay taafkii i e b c iyo qalabkoodii lagu geeyo laakiin jimlo ahaan xagga amniga waa adkaynay ilaa iyo xuduudka soomaaliya
ligligashada siyaasadeed iyo isuqaqabsiga dastuurka dalkani kenya iminka ka curtay cabsi fara badan ayaa waxa uu ku keenay qaar badan oo ka tirsan siyaasiinta dalkani kenya iyadoo waxgaradka dalkani kenyana iminka hadalhaynta ugu badan ay tahay doorashadan kadib maxaa dhici doona iyo maxaa la ysku qabsan doonaa waana inta badan hadalhaynta ugu badan ee saxaafadda dalkani kenya iminkay gacanta ku hayso حسين معلن محمد ووزير كهورة وزارة دا حفيز كمدحوينها الدلكني كيا فيو دا يوحو غور رمي درين كيسا كوادا ولا عسياسة ديت الدلكني كيا قودهان كجرو
ادي ادبا وعنو هيا وسواس بدن محايا لمدح ديني يا ادي ادسو خلافسن وحاكوعد صلى الله مدح دا اني isdejiyan inay wada hadlaan qeylada faraha badan la iska dhaafo mucaaradku waxay beddelay magacoodi waxay isku sheegeen in la yiraahdo National Resistance Movement waxa la yiraahdo National Resistance Movement aan jeclaan lahayn inay noqoto xisbi siyaasi laakiin magaca marka aad yar dhadhamiso waxaad moodaa inuu ku jiro wax yaani mucaarad ka yar weyn marka ma dooneyno wadankan inuu dhig ku daato waxaan ku codsan lahaa odayga mucaaradku weyn Raila aan oday waa nin soo halgamay wadankan waxaan ka codsan lahaa inaan u horseedo wadankan asaga iyo saaxiibyalkiis dagaal sokeey iyo burbur
Mr. Macallin oo in ka badan 20 sano wasiirka soo ahaa dawladda dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto balse iminka doorashada dalka Kenya ka dhacaysa ay tahay mid ka duwan doorashooyinkii kale asaga uu soo arki jiray
waa socodeenay wadankan waxaan qaadanay nidaam dimuqraasi ah qaadanay marka waxaan ku codsan lahaa wadaniinta khaasatan dadka Google kan ku nool ciyaarana ka soo qayb galaan qayb ka qaataan doorashada meesha hadda aan joogno aad buu dadku imaada u yaryahay wadankan wuxuu u baahan yahay nabadgelyo u baahan yahay waa wadankii geeska Afrika oo dhan nabadgelyada ka jirtay weeye dadkii Soomaaliya ka imaaday dadkii Suudaan ka imaaday dadkii meel kasta ka imaaday meesha ku soo cararayeen weeye
inta badan dadka ku dhaqan gobolkan siyaasadda guud ee dalkan Kenya xiriir fara badan lama laha waxayna sheegtaan in ay yihiin kuwa laga tagay qulqulatooyinka iyo mudaharaadyada ka dhacay qayb badan oo dalka Kenya ka tirsan maysan ahayn kuwa ka dhacay balse siyaasiinta gobolkan ayaa walaac waxay ka muujinayaan qaabka dalkan Kenya iminka uu sii socdo Alhaji Maxamed waa gobolka countyga Wajeer ee xilli codkiisa deegaanka waa bari ee degmada Wajeer uu ka dhiibanay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan ay isdajiyaan maadaama xisbiga mucaaradka iminkay ka hareen doorashada kaliya waxa soo horeyna u yahay madaxweynaha dalka Kenya Mudane Uhuru Kenyatta
been aan liin sheegay meel kale waxaan ay ka dhaceen iyo dad maqashaan waxa sayto iska dhaafa meel kale anagu Wajeer County baan la dhahaa shaqadayna waxa waa inaan midnimo aan muujino inaan soo baxno inaan ku raarin dawladdana waxa waa kulliiba ninka annu hadda u ridayna waxa waa Uhuru Kenyatta sababtoo ah dad kale oo macna la Raila uu ka baxay reeska marka hadduuba Raila ka baxay waxaan kale kulli waa iska saqeyr marka ninka kabiirka waxa waa Uhuru asagana soo gali doona marka anagu waxaan rabnaa Uhuru inaan wada
Mudane Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha qaybta baarlamaanka dalka Kenya ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in amni darri hadii ay ka dhacdo gobolkan ay saameyn ku yeelanayso dhanka dhaqaalaha iyo horumarka asagoo walaacna ka muujiyay xaaladda dalka Soomaaliya iminka ay ku sugan tahay gobolkan oo ah gobolka kaliya maciin ku ah Soomaalida geeska Afrika
annagana waxaan rabnaa in ay wadankan u dego wadankan midnimo ay dhacdo fursad aan u helno marka walaalahanaga Soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno oo dawladda Soomaaliya aan dhisno oo Soomaali meel ay joogtabo iyo dawladda ay hoos joogtabo dawlad degan oo xasiloon inay noqoto
isku soo celceliyo doorashada guud ee dalkan maanta ka dhacday ayaa waxay noqonaysa doorashadii ugu khilaafka badnaa dhanka dastuuriga laskuna qabqabsaday dibna loogu soo noqday heer madaxweynenimana iminka ay marayso qalalaasa fara badanna waxa uu ka jiraa qaybo badan oo dalka Kenya ka tirsan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qaran ee dalka Kenya ayaa iminka hakad waxa uu galay ilaa iyo 4 county oo mucaaradku ay aad ugu xoogan yihiin waxayna sheegay in doorashadu xilli kale ay ka dhici doonto iminkana doorashadaasi waa la joojiyay gobolka guud ahaan doorashadu waa ay ka dhacday balse isku soo baxa codbixiyaasha ayaa wuxuu ahaa mid hoos u dhac laga dareemay waxaana laga dhursugayaa inay shaaciyaan isku celcelis tirada guud ee soo baxday guud ahaan degmooyinka kala duwan ee dalka Kenya oo gobolkani uu ka mid yahay guddiga doorashada qaran ee dalka Kenya loo yaqaan IEBC Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
doorashada Kenya ka dhacaysa oo qabsoomaysa ayaa waxaa hadda waqtigu ka badan yahay muddo 2 bilood kadib markii madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorasho ay markii dambe nasaqday maxkamadda sare ee Kenya kadib markii la sheegay in wax istaamarin ay dhacday laakiin ku celinta doorashadan lafteeda ayaa waxaa laga baqayaa in halis dhinaca amaanka ay ku keento dalkaasi Kenya waayo waxa qaadacay oo qayb ahaan aan ka qaybgelin hogaamiyaha iyo musharaxii isbaysiga mucaaradka ugu weyn Kenya ee NASA Raila Odinga. Haddaba maxay doorashadan uga dhigan tahay Kenya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyahan Yaasin Ciise Wadheere ee Nairobi waxa uu weydiiyey Sayid Axmed Khaliif Xareed oo ka faalooda arrimaha Kenya.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka koowaad, ilaahay baan mahad u celinayaa. Marka labaadna, waxaan u mahad celinayaa hay-adda warbaahinta v o a Somali oo u shaqeeya bani aadanka guud ahaan, gaar ahaan bulshooyinka ku nool geeska Afrika oo ay Soomaalidu iyo Kenyaanku ka mid yihiin. Waa mahadsantihiin. Haddaan ku soo dhowaado su-aasha jawaabteeda, Kenya waxay uga dhigan tahay horumar iyo bislaad iyo dimuqraadiyadda, ama waxa la yidhaahdo shuuraynta, oy meel sare oo in Afrika ka gaadhin ay ka gaadhay. Waayo 44 million baa doorasho gashay. Majority-gii waxay doorteen xisbiga Jubilee, ninka hogaaminaya oo la yahdo Uhuru Kenyatta. Maxkamad bay mucaaradkii tageen, markaasaa la yidhi waxba kama jiraan. Markaasay aqbaleen iyagoo dee awood iyo ciidan iyo wax walba leh ayay ogolaadeen. Xilligii ay u astaysay maxkamaddii ugu sarreysay dalka ayayna doorashadii siday tahay u fuliyeen si nabad ah, inay ku dhacday maanta oon ku codaynayna. ilaahay baan uga mahad celinaynaa.
Sayid Axmed, Sayidu Soomaali, waad arkaysaa in hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga uu shalay si rasmi ugu dhawaaqay inuu qaadacay oo isaga iyo isbahaysigusa aynay doorashada maanta ka qaybgelaynin. Haddaba arrintaasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa maxsuulka natiijada ka soo bixi karta doorashada maanta loo dareeray?
Runtii dee waa bulshadii oo kala qaybsan, waayo Soomaalidu waxay ku maamaada hal barhkeed qalan yahay, barhkeeda kale mageeda daaqo. Bulshada Kenya waxaa looga bartay midnimo iyo isjacayl ehelnimo ah. Marka dad badan baan maanta u soo bixin sida waaqac ah oo aan codaynin, oo aad bay uga yartay ayaantii hore doorashadu maanta. Dad badan baana ninkan dee ku ta'athursan oo fikirkiisa aad u qaadanaya. Marka waa runtii dee waa shacabkii Kenya oo kala qaybsan, hase yeeshee nidaamka iyo constitution-ka waddankan u deggan ayay ku dhaqmeen nimanka Jubilee, wax weyn oo hadda dhib ah ma keeni karaan. Dadba hadda waxay lahaayeen, waxaan ka yaabeynaa ninkii inuu duurka galo oo jabhadiya sida Afrikaanka kale, u malayn mahay waa nin waxbartay, dalkana masaalix badan ku haysta, isaga iyo ragga xisbigiisa u malayn mahay Kenya inay duurkeeda intay ku cararaan ay qori qaadanayaan iyo moventi. Laakiin kulley wadahadal unbaa dhici doona. Waddankan Kenyana aad baa loo danaynayaa. Xaruntii United Nations girgiri baa ku taalla. Waa waddan dimuqraadiyadda iyo shuuraynta iyo masaalixda bani aadanku ku haysto waa waddan aad loo ilaashan hayo, oo Kenyaanka keliya meehe, xataa international community-ga iyo dowladaha dariska IGAD iyo African, iyo waa waddan aad loo danaynayo wey. Marka u malayn mahayo in ay burburi oo buuq iyo qaylo u dhacahayo. Waxaan ugu baaqi lahaa dee mucaaradka in ay dalka ay u lex jeclaabaan oo wadahadal iyo maxkamad iyo mooyeene aan dhagax tuur iyo qori iyo duur loo ordo aynan ku dhaqaaqin. Baan aniguna meeshan ka fari lahaa maadaama anahay dee nin danaynaya dalkan Kenya kuna nool.
Waa tahay ugu dambeyntii Sayidu Soomaal, dad badan oo Soomaaliya ayaa ku dhagaysanaya, kana mid a dadka iyagu codaynaya ee dalka Kenya ku nool, ganacsi iyo waxyaabo badan oo noloshu ay ka mid tahayna la wadaaga dadka reer Kenya. Iyaga qudhooda wax saameyna ma ku yeelan kartaa doorashadu? Maxayse ka faa'iidi karaan barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyay ee defulishinka ee haatan kawntiyada dadka Soomaalidu ay ku leeyihiin Wajeer iyo Mandheera iyo Garissa?
Runtii horta inta doorashadan ay ku jirtay, intii dib loo celiyey baa dhaqaalaha Soomaalidu runtii iyo waddanka guud ahaanba hoos buu u dhacay. Waan ka xunnahay, laakiin waa iska amar Ilaahay oo dhacay. De Soomaalidu waddanka qayb weyn bay ku leedahay, boqolkii taqriiban waxaan u malaynayaa 15 bay maraysaa maanta. Dadka ugu badan xagga dhaqaalaha markii laga tago Hindida iyo cadaanka factories kale ayay yihiin, waana dad xawli fiican ku socda, koota fiicanna way ku haystaan waddanka. Waayo ninka saddexaad bay leeyihiin, ninka leya Aadan Barre Ducaale majority leader, hay-ad walbana way ku jiraan. Haddana dee berigii hore xukun military baa 10 sano hayay, laakiin hadda arrintan tada maanta dowladdii waa loo geeyey, dhaqaale tiro badan baa la siiyey, iyadoo la ogyahay canshuurta ka soo gasha gobolka North Eastern Kenya uu iska yaryahay, laakiin xuquuqdoodii iyo saamigooda hadda way helaan. Marka waxaa looga baahan yahay xoolaha ku cusub iyo maamulka loo geeyey inay ka faa'iidaystaan, oo aynan inta isku khilaafaan aan la dhihin dee waxaan xoolo raacatay ahaayeene wixii way isku dilayaane xukunkii militariga dib loogu celiyo, si aan loo dhihin inay dadaalaan madaxda maanta meesha haysa. Kuwa kuraasta ku haystana inay madaxweyne kale la iskuma haystay, gafanaraalkii iyo baarlamaanka la isku haystaa inay wada hadal la furaan oo gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaayay ay waxooda hoos u xallistaan.
Kaasina wuxuu ahaa Sayid Axmed Khaliif Xareed oo ka faallooda arrimaha Kenya, wuxuuna u warramayay wariyaheena V O A ee Nairobi, Yaasin Ciise Wareere.
halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa v o a. waxaa mar dhow aad maqli doontaan warar ku saabsan arrimaha soomaalida. barnaamijka wargeysada waxay qoreen iyo dood gaabneed, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
dagaal u dhexeeya maleeshiya kala taabacsan maamulada Puntland iyo galmudugga ayaa saaka waxa ay ka bilowday deegaanka godad uu ku yaala waqooyi bari ee gobolka mudug. waxaana wararku ay sheegeen in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan, iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo ah dhinacyadii dagaalamayay, islamarkaasna dhaawac u gaaray 20 qof oo la gaarsiiyey goobaha caafimaadka. waxaana warku u sheegay in dagaalkan uu daba socday iskahor imaad 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato iyagu kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamay, waxaana la sheegayaa in weli u socdo.
wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsan Guuni oo ka tirsan gobolkaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada Jubbaland weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni. dadka geeriyooday ayaa u badnaa dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeello kasoo gaartay dagaalka.
ciidamada Ciraaq ayaa waxay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyey ee ku haray gacanta kooxda Daacish ee dhowr degmooyin oo yaryar iyo xaafado xiga dhanka xadka Siriya. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulaankaasi maanta oo Khamiis, isagoo sheegay in mintidiinta Daacish ee ku harsan Al-Qaim iyo Raqa ay kala doortaan inay isu dhiibaan ama dhintaan. dagaalkana ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoogga badnaa uguna dambeeyey, iyadoo ciidamada Ciraaq ay durba dib u qabsadeen 90% dhulkii hore ay u qabsatay Daacish sanadkii 2014. milatariga Mareykanka waxaa lagu soo xigtay in ilaa iyo 1500 ee mintidiinta kooxda Daacish ay ku sugan yihiin Al-Qaim.
madaxweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain, Carles Puigdemont, ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey, isaga oo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hannaanka siyaasadeed ee gobolka. khudbad la wada sugayay oo uu u jeediyey dadka reer Catalonia ayuu Mr. Puigdemont ku sheegay inuusan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka haystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyey. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda Spain ay qorsheynayso inay awoodda ka xayuubiso hogaamiyaha gobolkaasi, islamarkaana la kala diro baarlamaanka gobolkaasi Catalonia.
shaqo la-aanta ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan haysa dhallinyarada Soomaaliyeed. magaalada Hargeysa waxaa ka socda barnaamijyo shaqo abuur ah oo taageero dhaqaale loogu fidinayo ganacsiyada, kuwaasi oo 22 shirkadood oo maxalli ah lagaga taageerayo fikro ganacsi. hay-ado kala duwan oo ay ka mid tahay hay-adda Innovate Ventures ayaa barnaamijyadan wada. wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa fursadahaasi waxa uu ka wareystay Cabdalla Maxamed Axmed oo ah maamulaha guud ee barnaamijyada iyo howlgallada hay-addaasi. ugu horreyna waxa uu weydiiyey ujeedada barnaamijka.
barnaamijkani wuxuu ku saabsan yahay runtii laba arrimood buu wax ka qabanayaa. arrinka koowaad waxa weeyaan waxaa jirta shaqo la-aan baahsan oo dhallinyarada iyo mujtamaca guud ahaan Soomaalidu oo ugu horreysa Somaliland aafeeyey, taasoo markaad eegto mujtamacaasi marka la eego dhinaca waxbarashada oo kale marka jaamacadaha kasoo baxaan ay ku soo beegmaan situation ama xaalad aanay haysan imkaaniyaad hadday tahay inay shaqooyin abuuraan ay ku shaqo shaqo ku abuuraan ganacsi maalgashi oo kale oo de u diyaaro oo maaragtay facility noocaas aanu sistemadaasi waddanku weli heerkaa gaarsiisnayn. imikale tallaabooyinkii ugu horreeyay la qaaday guud ahaan iyo qofkiiyo markuu isagoo laftirkiisa xirfadiisii sarreyso suuqii uu ka waayey cid uu shaqeeyo. aan marka xaaladda aan innovative ventures waxa weeyaan waa institution aan runtii arkay xaaladan maaragtay dhibaatooyinka dalka haysta oo runtii dadka drive kareenayaan ay yihiin dad khubara ah
maxaan dadka hawsha wada
ee ka dambeeya ee mashruucan iyo hawshan suurtageliyay inay Soomaaliland ka qabsoonto waa dad khubara ah oo ka soo jeeda background koodu Soomaaliland risa noqdaan laakiin si the whole region of Africa ama global citizens baan oran karno
macnihiisu waa dad Afrika iyo bariga Afrika iyo dunida ba ka shaqeeyay
waa dad dunida oo dhan ka shaqeeyay
duluucda shirku maxay yihiin ku soo dhawaan
duluucda shirku waxa weeyaan laba wax marka koowaad waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu soo socday muddo sanado waxa laga bartamay qaaradeena Afrika marka la eego cirifka aynu kaga noolahay Soomaalidu degan tahay waxa kambaniyo ka badan 600 oo kambani ba soo xareystay maanta maalinta axada oo ay bishu tahay 29 Hargeysa Soomaaliland waxa ka dhacaya xafladii soo gabagabeyntii mashruucii socday halka sano oo loo xirayo kambaniyadii ka soo qayb galay mashruucan kuwaas oo lagu maalgelin doono oo lacag lagu siin doono oo waxay u baahan yihiin ee businessyadooda iyo fikradahooda ganacsi ee intaas oo dhan soo rogrogayeen ee lagala soo shaqeynayay ay ku hana qaadi lahaayeen dadko dhan oo dhameystiran khubaraan soo xulnayna dadka hortooda fadhiisato qof kasta loo cadeeyo wixii dadka tuso lacagna lagu gudunsiiyo barta
marka shirkaas waa kii qiimeynta sidoo kalena lagu dhawaaqay cid guuleysatay halka la joogo
waa kii qiimeynta sidoo kale lagu dhawaaqay cid ku guuleysatay halka la joogo laguna gudoonsiin doono lacag wixii ay goosteen ee ka muuqata kartidooda aqoontooda iyo maaragtay sida u hawlgalayaan ganacsigooda goobta dhalinayaan
waa imsa shirkadood marka
doorkan waxa ka soo baxay 12 shirkadood ayaa ku guuleystay guud ahaan dadka soo xareystay waxay ahaayeen 600 ku dhawaad
inta aad sheegtay 12 ka shirkadood ee doorka aad siinaysaan marka laga yimaado qofka aan xogtiina haynin ee raba inuu ka bin noqdo shirkadaha u tartamaya ama shaqaalaha u tartamaysa jinna ama abu maraya
dariiqo badan buu maraya dariiqo koowaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan maanta dadku waxay isticmaalaan moogtay internetka iyo social media waxa sidoo kale dheer website-ka kambaniga ana hay'adda Innovate Ventures leedahay
door nooc ma bay marka ka ciyaarsa shaqo abuur in qofkii isaga shaqo helo iyo shaqo si abuuraba
walaa door weyn bay ka ciyaarsa shuruudda koowaad ee horta barnaamijkan qof kasto ka soo qayb galo ku aqalnaa waxa weyn qofku 50 jir ka yar yahay oo la dareemo 50 jir dhalinyarada ka yar inay adduunkan yihiin creamkii dadkii moogtay maskaxdooda aqaligooda tamartooda aqoontooda ay shaqeynayse la maalay mashruucana wuxuu shaqo abuurkii ka bedelay wax weyn oo markaanu kambani caawino kambanigii markaa tusaale ahaan aan ka hadli kara waxa weeyaan muraadso waa kambaniyadii sanadkii hore ka baxay waxa weeyaan 3 inaan oo dhalinyaro ah oo 25 u dhaxeeya 2015 bitaan admas ka soo baxeen maalinta barnaamijka soo galeen iyo maanta oo qaybtiisi labaad barnaamijka aanu xireyno waxay ku leeyihiin burco ugu yaraan 3 store Hargeysa waxay ku leeyihiin ugu yaraan 15 store Booran waxay ku leeyihiin 2-3 store Wajale waxay ku leeyihiin 2-3 store Jigjiga oo Itoobiya bay ku dhex leeyihiin
dadka fursadahan soo codsanaya maalgelineed ma wax gaara inay diirada saaraan baa tusaalaha kale technology-da mise ganacsigu nooc kasto yahayba waa maalgelisan
markii hore barnaamijkaygu waa flexible macnaheedu waxa weeyaan waa mid oo gol in gurguri karo fikrada wax laga bedeli karo 2017 cid kasta kamida
halka dhigistaal weyn naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo Axmed Xasan Olaad
ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in dagaal lagu qaadi doono xarakada Al-Shabaab taas oo ka dambeysay markii 14-kii bishan Oktoobar oo ka dhacay qarax aad u saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed haddaba dagaalkaasi oo iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya xilligani ma yahay mid suurtagal ah ciidamadu diyaar mu yihiin inay dagaalkaasi ka qayb galaan xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige Farxaan dagaal ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay ama booqasho ku tagay dalal ciidamadooda ay ka joogaan halkan ay ka mid yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti oo shalay u dambeysay oo ka yimid xilligan suurtagal ma tahay dagaalkan inuu maaragtay madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu waddanku maaragtay looga sifeeyo xaragada Al-Shabaab?
Colaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waan soo dhaweynayaa doodan inaan maanta aan ka qaybgalo oo saaxiibkeena igala qaybgalo. Kolka ugu horreysa waxaan leeyahay horta inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto ummaddii lagu gumaaday isku iska soobe bishii 14-keedii. Waa sidaa aad u sheegtay, madaxweynuhu u ilaamiyey dagaal foolka foola oo meeshii godkii ay ku jiraan oo dhan cadowga ummadda Soomaaliyeed laga soo qabto. Waxa weeyaan anigu intaan ka warqabo ama siday tahay boqolkiiba boqol diyaar ba loo yahay. Waxaan ka qayb galay sabtidii hore ciidankii ugu badnaa isku dhaf ummadda Soomaaliya ama geeska gees ciidan ka mid ah loogu soo xirayay oo dagaalka furinta tegayay. Soo markaa waxa weeyaan raggii markaan dhiirigelinaya maan la hadlayay rag dhiiran oo diyaara oo inay cadowga ummadii Soomaaliyeed uga aar gudaan u diyaara ayaan soo arkay, oonan ku kalsoonahay madaxweynuhu taabuu ilaamiyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Welibana waxaan ku darsanayaa dhalinyarta iskuulka dhigata inay iskuulka bil loo fasaxo si ay biyaha uga daba qaadaan ciidanka, ilaan dalku wuxuu ku jiraa dagaal buu ku jiraa. Soo markaa bisha iyo in ka yar waa lagu soo afjari karaa cadowga ummadda Soomaaliyeed.
Marka waxaa leedahay dhiirigelin haystaan ciidamadu oo xilliga u diyaarsan yihiin leedahay inay dagaal la galo
boqolkiiba boqol
mooraad
warka dowladda federaalka kasoo yeeray ah in dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab ee dowladda federaalka ay qaado, ani waxaan u arkaa midkaas inuu yahay mid laabla kac ah, taas oo aan uga jawaabayo in madaxweynaha Soomaaliya markii labaad ee tahay in dagaal xaalad dagaal dalka uu galaayo welina aysan wax kasoo naasa cadaanin
ama wax bilowdaan la
arkay. Marka waxay tahay arintan in ay u muuqato geed hoos ka qoyan korna ka qallan warka la xiriira dowladda federaalka ee ah in xaalad dagaal murub lagu dhawaaqo haddana dalka sidiisa uu ahaado. Dowladdana caqabada ugu weyn ee dhanka amniga ka haysta waa la yaqaana waa ururka Al-Shabaab oo hadda dagaal adag ay kula jirto. Marka waxaa loo baahan yahay sal military oo fadhiya markii xaalad dagaal dalka uu galaayo lana qaadayo.
Ciidamo shisheeya jooga waddanka, ciidamadaasi un diyaar ahayn ciidanka dowladdu ma dhaqaaqi kara. Caqabada ugu weyn taas waa la yiraahdo
madaxweynaha Soomaaliya saddex maalmood wax ka badan oo safar socdaal wuxuu ku soo maray wadamada gobolka qaar ka tirsan, dhammaan madaxdu wuxuu kala soo hadlay arrimaha ammaanka iyo sida dagaalka Shabaab looga taageeri lahaa. Dhammaan way ballan qaadeen colaad. Marka ballanqaadkaas wadamada ku aadan in dagaalka Shabaab la qaado waxay ka jiiftaa ama weli kasoo corboonaan
lahaa
dhanka hogaanka dowladda taliyaha ciidanka xooga dalka uu iscasilay isbedel cusuba yimid, taliya cusuba yimid, waxay u baahan tahay in haddi iyo bilow haddana ay isfahmaan taliska iyo ciidamada.
Anu taas tu ka duwan ban qabaa, waayo de waxa weeyaan ninkani isagu waa maqalun buu maqlayaan, anu goobjoog ban waxa aragtideyda. Marka kolka waxaad ka hadlaysi practically aad toos uga hadlaysi iyo ku tiri ku teen isku mid maaha
warka maqalka.
Marka waxa weeyaan takray labaad colaad waxaan ku darsanayaa oo ummada Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta iyo dalkaba aanu sheegaya oo aanu bishaareynaya markii la ii magacaabay xilkan in dhalinyar Mareykan, Canada iyo Mareykan iyo Europe, Sweden iyo Norway ay la soo xidhiireen, sawirka muuqda ee quruxda badan leh waxa weeyaan ninka maanta anan weligii Soomaaliyeed aan arag kuna dhalan ee jaamacad intuu ka baxay oo Yurub iyo Mareykan in halku ka shaqeysan lahaa doonaya inuu ciidanka ka qayb galo. Sawirkaas muxuu ku tusayaa ninkani sawirka uu ka hadlayo iyo sawirkan aanu haystay iyo ummada dhalinyarta Mareykan isugu daanu taydiwaan ku jeeyaa. Marka waxa weeyaan sawirka quruxda badan leh macluumaadka adduunka markaan aragnay bay dhahdeen ama aan akhrinay dalkani wuxuu u baahan yahay nabadgelyo qura. Ninkan yara dhalinyarta waa raggii nabadgelyada,
laakiin wax badan oo la socdo wax ka qoraa arimahan
maya. Qoraalku waxa weeyaan waxna wuu dumiyaa waxna wuu dhisaa. Marka ninkan isagu dhankiisu waa kuwii wax duminaya, sababtoo ah hadduu dalkiisii quruxda badan leh adduunka loogu inamada dhalinyarta ay la soo xidhiidhay waxay leeyihiin macluumaadka adduunka markaan akhrinay waxaan aragnay mustaqbalka adduunka dalka ugu fiican inaan leenahay. Waxa qura ee horjooga waa nabadgelyo xuman, nabadgelyo xumaantana
marka niyadooda aad u fiican tahay leedahay.
Qofkii sawirka aniga ii muuqda markii ii sheegeen waa ooyey, sababtoo ah ragga waxay ku leeyihin anagu markaan maray annimaadna Mareykan aan ka nimaadna Yurub aan ka nimaadna Muqdisho ama Soomaaliya shaqo kama doonayno, ciidankan ka qayb galayna oo geedahan hoos galayna.
Ciidanka hadda joog muu diyaarsan
boqolkiiba boqol
niyadooda iyo qarabkoodii
weyta markuu madaxweynuhu furayay meeshuu joognay
بقول كيبا بقول دلنيرتا كتاب وحي مريان وكل كهرباء ودارتين علم كوجي الدين توزي يدل كوا بقول كيبا بقول وحن كألول في يومنا أنا أصير ويسكير جرتا وحوجا إنه هل كيف فردي ذا هلا دانيو نيك هير الراديو كشقة يا مور قلها قرية حطوا دل كل نبض نقوة ما وحوي عند دتك ما أنت ور اللي مشي يجينه وحبل لما قفنا مدي من مسيرة سا وروح على سلاجب بحط
دل هذا الكفر حيدك وحور كا إذن إزدفاعي الله ولا كا تاسو أو قد جوابه دلني يرد إسكدة قربها جوت كود دلك جودي أيام بديارو هني كقب خاتان دجال كذا كا أورك الشباب تاسو أو قد jababa inaysan heesan in kaalmo iyo sidoo kale in dhirigelin buuxda ciidanka xooga dalku aan ognahay in maalmo bacabashadooda ay soo yirto oo aysan helin mushaarka ay xuquuqdu u lahayn bil walba oo joogta ah haddana mushaarkoodu u yahay wax iska yar $100 wax lamid ah markii loo barbardhigo waxa muhiim ah halad ciidamada dalka difaaca in mushaarkooda ay lamid noqdaan kuwa xildhibaanada oo habeen iyo maalin gawaarida saaran marka ciidamadi oo aan haysan niyad wanaagsan oo dismuraal noqday marka aniga ila ma ahan in dagaal dalka dhan shabaab ay ugu saareen ay gali karaan
la kac wax loogu saareen markay
waliba calaad waxaan si raacsan ah farxad wuxuu sheegay in dhalinyarada qurbaha joogta ay dalka imaanaysaa dagaalka uga qayb qaataan maana walba waxay arkaan qaraaxyada muqdisho ka dhaca iyo dulalka tooska ah iyagoo marka hadda wadamo ay shisheeyay caalami ah jooga iyagoo halkaas jooga oo maleenaa in dhibaatooyinka iyo dagaalka Soomaaliya hadda ka jira ay imaanayaan
haye farxad
waxa weyn Cabdirashiid waxaan u sheegaya bararta inamadaasi yimaadaan marka aan idaacada keeno ee dita wuxuugii oo dhan iyo
macluumaadkoodii
iyo qalabkoodii wuxuu ku hadli doonaa horta ma garanayo maasi tan wax weeyaan isagu haday tahay baasho halkii afadhido warleyd ba
wadoo baxaya marka wuxuu ka hadlayo wax uu soo arkay muddo hadda uu leeyahay dagaalka hore loo iclaamiyay madaxweynaha hore uu dhawaaqay
waxa xariista ilaahay laga ma qosto waagi bariyaba waayele arintani isaga
hadda waa dhab leedahay
boqolkiiba boqol waxa dhab ku tahay xanuunka umada Soomaaliyeed maanta waxay ahayd ayaantii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka la doortay siday Soomaali geeska gees iyo adduun oo dhan uga sara kacday ay isku walaashadeen ayaa maantana colaadii dhacday iyo dhibtii dhacday iyo halaagii Soomaalo dhan
midayale
ma garanaysaa marka wax weyn arintani wixii uu sheegay ama wajigiigu arki jiray tan way ka duwan tahay wax weyn maanta waa kama dambaystii isaga si waxa looga baahan yahay maadaama uu yahay saxafi saxafiyinta dalkan joogta
wax walaasina uu gudbiyay
iyo kuwa siyaasi yin isku sheegba dalka waxay doonayaan ragaadintii iyo halkii iyo fadhiidkii iyo godkii ku jiray inuu ku jiro war dalkani dadkii waaba u bariyay adeed ba soo baxday waa bariyay adeed sacab lagu ma daboolo dawladdani way dhaqaaqday fishing waxay leedahay aragti dheer umado dhana way taageersan tahay tan uu ka hadlay ciidanka lacag ma qaataan iyo boqol ma qaataan inamada yar ee ku sheegay telefoonka kan si aanu wada joognaan la hadlayna iyaga diyaar u ah umada Soomaaliyeed oo dhan ba diyaar u ah
colaad waxaan ku sheegaa warka farxaan marka inuu yahay mid ijiid aan ku jiida ah taas oo aan uga jawaabay in madaxweynaha Soomaaliya laba jeer tira ah uu ku dhawaaqay xaalad dagaal welin ilaa hadda aysan muuqan wax cad xaalad military sideeda waxa ay tahay dadka arimaha military qubrada oo la socda marka lagu dhawaaqay xaalad military in si degdeg ah loo falgalo oo loogu dhaqo talaabada shabaab xubnaha shabaab ka tirsan maalin walba ay weeraro iyo dilal toos ah waxay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka cid shakhsiyaadka ay doonaan in dilal amaanka habeen iyo maalin way shaqeeyaan oo amaanka ka shaqeeyaan macnaha ay qabtaan ay difaacaan tusaale ahaan todobaadka aan soo dhaafnay ciidanka dowladda federaalku waxay xireen ilaa 7 wado oo magaalada Muqdisho ku yaal oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed waxay ku sheegeen wadooyinkaas inay yeelaan waxyaabaha qarxa markii baaritaana ciidamada ay sameeyeen kadib waxaa la ogaaday in baawurtas ay leeyihiin dad shacab oo aan cidna macnaha waxna aysan saarneen marka taas waxay tahay colaad ma ahan markii taasna waxay timid markii qaraxi soo u dhacay feejignaan ay sameeyaan feejignaan waxa laga rabaa ciidamada inay kordhiyaan oo ay ahaato mid joogto ah oo aysan ahaanin qowd maqashi waxna u qabno todobaad kaliya lagu soo keenay maalin walba siyaasadan ku dhex jirnaa oo xaaladda la socda marka aragti ahaan ee iga tahay in hadda dawladda Soomaaliya aysan qaadi karin dagaal ka dhanaa ururka Al-Shabaab maadaama aysan jirin isku toosnaan guud
waaye aadu ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Ciga oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dibad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal, waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay colaad dhageystayaal. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaana soo diyaariyey soona jeedin doona Jaamac Buule Jaamac iyo weliba Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen amaba ay ka qoreen Soomaalida. Barnaamijka wargeysyadana toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aanu ku bilownay wargeyska Star Tribune ee kasoo baxa Minneapolis ayaa wax ka qoray war ay warbaahinta Maraykanka inteeda badani baahisay oo ku saabsan inay dowladda Maraykanku dib u bilaabi doonto keenista qaxootiga ee uu maamulka madaxweyne Trump hakiyey bishii lixaad ee sanadkan. Taniyo intii ay wasaaradda amniga gudaha ay ka diyaarinayso hab cusub kana adag kii hore ee qaxootiga la marin jiray si loo kala saaro qaadista ka hor. Wargeyska ayaa shaaciyey in inkastoo aa dib loo bilaabayo keenista qaxootiga ee dalka Maraykanka, ay haddana dadka ka imaanaya 11 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay la marin doono baaris la horumariyey. Waa sida uu wargeyska Star Tribune ku sheegay nooca cusub ee kala shaandaynta qaxootiga ee wasaaradda amniga gudaha Maraykanka.
Jilaaga George Clooney ayaa ku deeqay $1 million oo Mareykana, waxaana uu lacagtaasi u bixiyey sidii loo baari lahaa waxna looga qaban lahaa colaadaha iyo musuqmaasuqa qorshaysan ee dhaqaale abuurista darteed looga sameeyo Afrika. Sidaasi waxaa qoray wargeyska National Post ee kasoo baxa dalka Kanada. Deeqdan waxaa la siiyey ururka George Clooney ee cadaaladda, waana urur uu jilaaga George Clooney iyo dhowr kale ay isla sameeyeen. Sida uu wargeyskan National Post sheegana, waxaa loo ururiyey ururkan in looga hortago si aan hurinta colaadaha Afrika dhaqaale loogu samayn. Waddamada qoraalkan lagu xuseena waxaa ka mid ah Koonfurta Suudaan, Suudaan, Congo, Bartamaha Afrika iyo weliba Soomaaliya.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiskana waxa uu talaadadii ina soo dhaaftay daabacay maqaal dheer oo ka hadlayay dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday Muqdisho, gaar ahaana isgoyska 14 October. Maqaalkan oo uu qoray Faarax Aadan oo ah saxufi madax bannaan kana howlgala wadamada Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa marka hore lagu sharaxay muuqaalka iyo bilicda isgoyska soobe oo haatan loogu macdaray October 14th ka hor qarxii naxdinta lahaa. Faarax oo 20 sano kadib dalka ku soo noqday ayaa sidoo kale sawir ka bixiyey qarxii foosha xumaa kadib sida ay wax isu beddeleen. Faarax Aadan waxa uu qurmadiisa ugu magac daray "Waxaan ahay markhaati ka nool qarxii soobe balse qalbi jabay." Faarax, sida uu ku qoray wargeyska The Guardian, waxa isaga soo gaaray dhaawacyo fudud. Hase ahaatee, Cabdinuur oo ah 27 jir ka qalin jabiyey saxaafadda, isla markaasna garwadeen u ahaa isaga qarxa ka hor inuu soo gaaray dhaawac kalifay in lugtiisa la gooyo.
Soomaaliya ilmo uma baahna ee naga caawi la dagaalanka argagixisada, waa ciwaan qormo kale oo Soomaaliya ka hadlaysa. Waxaa maanta daabacay wargeyska maalinlaha ee New York Times ee kasoo baxa waddankan Mareykanka. Qormodan uu qoray madaxa laanta sirdoonka ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Sambolooshe ayaa ka hadlaysa baahida Soomaaliya ah inaanay u baahnayn barordiiq. Qormodan ayuu Sambolooshe intuuna farta boogta darin uga mahad celiyey waddamadii u soo gurmaday iyo madaxdii dadaalada ay muujiyeen, balse waxa uu ku nuuxnuucsaday in la dagaalanka Al-Shabaab iyo qolyaha walxaha qarxa u sameeya aanay tacsiyeyn waxba ka taraynin. Cabdulaahi Maxamed Sambolooshe waxa uu qormadiisan ku tilmaamay waxa uu isleeyahay waa looga baahan yahay beesha caalamka si Soomaaliya uga guulaysato Al-Shabaab dhiigga baxayana loogu joojiyo. Wuxuu qoray, si loogu guulaysto Al-Shabaab, Soomaaliya waxa ay u baahan tahay khabiiro iyo qalab sirdoon, iyo in ay wada shaqaynta sirdoonka Soomaaliya tan wadamada kale ay noqdaan mid tusaale loo soo qaadan karo.
Wargeyska The Star oo kasoo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa axaddii daabacay qoraal dheer oo uga magac daray ayaa maamuli doona carada Soomaalida. Dabcan, maqaalkan waxa uu la xiriiraa isaguna qaraxii 14th October. Michelle Shepard oo wargeyska u qaabilsan amniga ayaa ku taagtaagsatay dhacdadii foosha xumayd iyo waxa ka dhalan karo marka laga tago sawir muujinaya burburkii isgoyska 14th October oo hordhac u ahaa qoraalka. Waxa ay Michelle Shepard isdaba dhigtay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin, qaraxani ma noqon doonaa mid dadka soo jeediya, bal male iyadoo la joogo xilligii ugu mashquulsanaa maalinta oo ay laba baabuur oo xamuulka nooca qaada ahi ay ku qarxaan bartamaha Toronto. Sidoo kale waxa ay qaraxii 14 Oktoobar barbar dhigtay weerarkii sarihii mataamaha ee New York ee Mareykanka ee 11 Sebtembar 2011. Michelle waxa ay tiri haddii uu jiro waddan aan aad ugu walaaco, dalkaasi waa Soomaaliya, waxaana ay soo taxday dhacdooyin isdabajoog ahaa oo midba midka kale ka xumayd. Tusaalayaasheedana waxaa ka mid ahaa faragelinta shisheeye oo ay ku sheegtay inay dhibka ay u geystaan Soomaaliya uu ka badan yahay wanaagga ay taraan. Sidoo kale waxa ay tusaale u soo qaadatay Cabdi Baasid Axmed Xuseen oo 14 jir ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo aan hadlin tan iyo 2008 kadib markii uu isaga oo arkayo aabihii iyo walaalkii uu dilay gantaal meel fog oo badda dhexdeeda laga soo tuuray.
Gudahana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan ee toddobaadkan. Tanaytaynu barnaamijkan oo kale isugu yimid doonaana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Wargeysyada ayaa dhegeysanayseen Jaamac Buule Jaamac ayaa soo diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Shir, waxaana uu la soo jeedinayay halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana balan jalaana dhankii muusiga ku soo dhawaada sida laamuloojaha iyo codkii Khadra Daahir Cige.
Heestaasi sida la maloodshaha oo ay ku luqeyso fanaanada Khatar Daahir Cige ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo, waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo inta aan hawada dibdama ugu kulmayna idaacadeenna xiga waa VOA oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
lady get the whole